რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების დაკავებასთან დაკავშირებული გარემოებებით.
აბსოლუტურად ბოლომდე ვარ დარწმუნებული ჩვენი ბიჭების უდანაშაულობაში.
ამბობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. შევხედით საქართველოს მთავრობის გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს პედაგოგების, ხელფასის და სოციალურად დაუცველთა პენსიის დას.
ჯანდაცვის მიმართულებით 25 მილიონით არის გაზრდილი, ამიტომ ნაწილი მოხმარდება სექტემბრიდან სოციალურად დაუცველებისათვის პენსიის ზრდას, მაქსიმალური ზრდა იქნება 25 ლარი თვეში.
თუმცა სოციალურად დაუცველების პრობლემა საქართველოში კვლავაც მწვავე დგას, განსაკუთრებით უსახლკაროებისა. ახლა ზამთრის მოახლოების ფონზე.
ხან მეტროში ჩავალ, ძირითადად და ავტობუსებში. ამოვიჩე გრძელი მარშრუტის ავტობუს, მიყვები ხოლმე 150-300 გრძელი და აგერ გამოივლიან რუსთაველზე, ძირითადად მაინც რუსთაველზე, იმიტომ რომ მანდონასია და აქ არ მიშლიან, წყალსაც აქ ვიღებ ხოლმე.
ვისმენთ ასევე ყოველდღიურ ინტერაქტიულ დიალოგს დღეს ჩვენი სტუმარია მედიევისტი და კლასიკური რეტორიკის სპეციალისტი ლევან ტატიშვილი. სამგრის თემა: რას უწოდებთ კარგ განათლებას? უცხოეთ ის ამბობიდან ვილაპარაკებთ უკრაინაზე, აღმოსავლეთში ჩატარებულ საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ უკანონოდ მიჩნეულ არჩევნებთან დაკავშირებით. ვისმენთ ყოველდღიურ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. და ბოლოს ასევე ყოველდღიური წითელი ზონის თემა: სოლიდარობის დეფიციტი საქართველოში.
სოლიდარობა ძალიან კომპლექსურია და არ უნდა ესე მარტივად არ დავარქოთ სოლიდარობის ნაკლებობა, თუ ჩვენ თვითონ არ გავაანალიზებთ ყოველ ინდივიდუალურ სიტუაციას.
დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეკრეთ წოდებულ კაბელების საქმესთან დაკავშირებით, რომლის გამოც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხუთ მაღალჩინოსანს წინასწარი პატიმრობა აქვს მისჩილი, დღეს მთავარ პროკურატურაში მოწმის სახით დაკითხვაზე იყო დაბარებული თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ალექსი ბატიაშვილი. მან შენობა ცოტა ხნის წინ დატოვა. თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას პოზიცია უცვლელია. ის დარწმუნებულია დაკავებული თანამშრომლების უდანაშაულობაში. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ლელა კუნჯულიას.
თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ალექსი ბატიაშვილი მთავარი პროკურატურის შენობაში 14 საათზე გამოცხადდა და გამოძიებასთან თანამშრომლობის მზადყოფნა გამოხატა. ის არ უარყოფს, რომ კომპანია სილკნეთში მას მართლაც ჰყავს ნათესავი, თუმცა მათ შორის არ შემდგა რა კომუნიკაცია. სახელმწიფოს შესყიდვის პერიოდში საქმე ის არის, რომ ბრალდების მხარის განცხადებით ბატიაშვილის სილკნეთის ფინანსური დირექტორის ახლო ნათესავია და სწორედ ამიტომ ჩნდება გარკვეული შეკითხვები. მართალია ტენდერში გამარჯვებულ სილკნეთ თან კონტრაქტს, რომელიც 2013 წლის დეკემბერში გაფორმდა ალექსი ბატიაშვილის ხელმოწერა ახლავს, თუმცა 2013 წლის აგვისტო-სექტემბერში, როდესაც საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვა განხორციელდა და სილკნეთი გამარჯვებულად გამოცხადდა, ბატიაშვილი ჯერ არ იყო თავდაცვის მინისტრის მოადგილე. თავდაცვის უწყებაში სამუშაოდ ის გასული წლის ნოემბრის ბოლოს გადაიყვანეს. თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია კვლავაც იმეორებს, რომ თავისი ხელქვეითების უდანაშაულობაში მას მისხალი ეჭვიც არ შეაქვს.
ჩავხედეს საქმეს, იმ მასალებს, რაც ჩვენ გაგვაჩნდა და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ აბსოლუტურად ბოლომდე ვარ დარწმუნებული ჩვენი ბიჭების უდანაშაულობაში და დიდი იმედი მაქვს უახლოეს საათებში გადაწყდება საიდუმლოების მოხსნის საკითხი და გრიფის ამ საქმეზე და წარიმართება ტრანსპარენტულად ეს გამოძიება.
რამდენად გამართლდება ალასანიას პროგნოზი ჯერჯერობით გაურკვეველია. მთავარი პროკურატურისთვის გაუგებარია თავდაცვის სამინისტროს განცხადებები საიდუმლო გრიფის მოხსნასთან დაკავშირებით. 3 ნოემბერს დღის მეორე ნახევარში გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად,
თავდაცვის სამინისტროს განცხადებები თითქოს და საიდუმლო გრიფი ამასალებს საქართველოს პროკურატურამ მიანიჭა და განზრახ არ ხსნის ამასალებს საიდუმლო გრიფს, არის სიცრუე და მიზნად ისახავს მხოლოდ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას და საქართველოს პროკურატურის დისკრედიტაციას. საზოგადოების საყურადღებოდ კიდევ ერთხელ გვინდა ხაზი გაუსვათ, რომ სწორედ თავდაცვის სამინისტრომ მოახდინა ხსენებული შესყიდვის გასაიდუმლოება, რომლითაც 2,618,004 ლარის ღირებულების ქონება და მომსახურება შეისყიდა 6,720,000 ლარი.
თავდაცვის სამინისტროს არც ერთ განცხადებაში არ დაუფიქსირებია პოზიცია თითქოს საიდუმლო გრიფი ამ მასალებს პროკურატურამ მიანიჭა და მით უმეტეს არ განუცხადებია რომ გრიფს საგამოძიებო უწყება განზრა ხარხსნის. ამ სიტყვებით უპასუხა თავდაცვის სამინისტრომ თავად პროკურატურას. 3 ნოემბერს საღამოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში თავდაცვის უწყება აღნიშნავს იმასაც რომ სამინისტრომ წერილით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურატურას ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალის შესყიდვის დამადასტურებელი დოკუმენტების დედნების ანასლების გადაცემასთან დაკავშირებით. ეს მასალები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურების უზრუნველსაყოფად არის საჭირო, რათა თავის მხრივ თავდაცვის სამინისტრო მიმართოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტს დოკუმენტების გასაჯაროების პროცედურების დადებითად გადაწყვეტის მიზნით. სწორედ ამ პროცედურის შემდეგ შეძლებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო გრიფის საიდუმლოს მიმნიჭებელი ორგანო აღასრულოს მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ დოკუმენტზე გრიფის საიდუმლოს მოხსნის თაობაზე. რადიო თავისუფლება შეეცადა თავად პროკურატურაში გაერკვია საქმის მასალების გადაცემა არ გადაცემის საკითხი, თუმცა ამის გარკვევა ვერ მოხერხდა. ჯერჯერობით უცნობია მოხდება თუ არა და რა ვადებში მოხდება მასალების გადაცემა. თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავების საქმეს ათასგვარი ეჭვი, ვარაუდი თუ შეკითხვა უკავშირდება, თუმცა გამოძიების დასრულებამდე მხოლოდ მინიშნებები კეთდება და კატეგორიული შეფასებების გაკეთებისგან თავს იკავებენ მათ შორის ირაკლი ალასანიას უშუალო თანაგუნდელებიც. ერთადერთი, რაზეც ღიად კეთდება აქცენტი, ეს არის ის, რომ თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავება 28 ოქტომბერს მინისტრის საქართველოში არყოფნის დროს მოხდა. ასე მაგალითად, როგორც იუსტიციის მინისტრი თეაწულ ლუკიანი აღნიშნავს, ყველა გამომძიებელსა და პროკურორს უნდა ესმოდეს, რომ როდესაც მინისტრი წასულია მივლინებაში, თუ კი გადაუდებელია უცდელობა არ არსებობს, უნდა დაელოდოს მის ჩამოსვლას, ვიდრე მის თანამშრომლებს დააკავებდეს.
იმით, რაც მოხდა ძალოვან სტრუქტურაში, დაირღვა ეს დაუწერელი წესი, რაც გულისხმობს მოქმედი მინისტრის პატივისცემას ძალოვანის მხრიდან. ყველა მინისტრი პატივისცემს ძალოვანებს და იგივეს მოითხოვს მათგანაც.
საკითხმა უკვე მიიღო პოლიტიკური ელფერი. ამბობს ჩვენთან საუბრისას ბიძინა ივანიშვილის პრემიერ-მინისტრობის დროს მისი მრჩეველი გია ხუხაშვილი. მისი დაკვირვებით პროცესი უკვე იმდენად მაღალ რეგისტრში ასული, რომ შეუძლებელია რომელიმე მხარემ თავი აარიდოს პასუხისგებლობასა და სასჯელს.
თუ დანაშაული იქნა დადასტურებული ამ შემთხვევაში გამომდინარე მინისტრის პოზიციიდან, რომელმაც მთელი პასუხისგებლობა ფაქტიურად უკვე თავის თავზე აიღო, უნებრივია ალბათ ის თვითონ მიიღებს გადაწყვეტილებას გადადგომის შესახებ ამ შემთხვევაში. თუ არ იქნა დადასტურებული დანაშაული, ამ შემთხვევაში უკვე დგება მინიმუმ პროკურატურის პასუხისგებლობა. შეიძლება უფრო ცოტა უფრო უარესადაც იქნას საქმე ამ შემთხვევაში.
თავისი ხელქვეითების უდანაშაულობის მტკიცებით ალასანიან პროცესს გადაასრო და იჩქარა, მიაჩნია პოლიტოლოგ ვახტანგ ძაბირაძეს. ის თვლის, რომ ამგვარი სვლა წამგებიანია მინისტრისთვის, რადგანაც მისი თანამშრომლების უდანაშაულობა გამოძიება და სასამართლომ უნდა დაამტკიცოს. ამასთან, როგორც ვახტანგ ძაბირაძემ აღნიშნა ჩვენთან საუბრისას, თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებისთვის ბრალის დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში ხელისუფლებამ შეცდომები უნდა აღიაროს და ამან უხერხულობა არ უნდა შექმნას, რადგანაც ყველასთვის ნათელია, რომ პროკურატურაში პროფესიონალი კადრების დეფიციტია და შეცდომების დაშვება პოლიტიკური სარჩულის გარეშეც მოსალოდნელია. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლელა კუნჭულიას მონათხრობს დავამატებ, რომ 3 ნოემბერს სახამოს ქართული ოცნების ოფისში გამართა შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილსა და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებს შორის. შეხვედრაში მონაწილეობდა ამ პოლიტიკური ძალის ლიდერი ირაკლი ალასანია. მასთან პრემიერ-მინისტრ შეხვედრის დასრულების შემდეგ კომენტარი არ გაუკეთებიათ, ხოლო როგორც მაგალითად ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ალექსი პეტრიაშვილმა თქვა, ალასანიამ დამატებითი არგუმენტები წარმოადგინა და ამ არგუმენტებს პრემიერ-მინისტრიც გაეცნობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com.
Oriatas Tutvetis is Pidwali Septembritan, Sotelura Dalsol Pensionerebis Pensia Maximum Musa Hutilarit Kaisteba, Isteba Sepe, Pedagogibis Helpasepits, from Tamatabats or Musa Tilaridan, Uras Laram Deganisas Reba, Informatiamis, Shesaheb Gartsel, Dadres, Tavropis, Tomis, Dasrebi Shemdek, Ams Thomas, Ministrep, Magani Hiles, Moma Valits, Ism Tower, Pinasuri Documentis Projecti, Detalebit, Chuni Collega, Nino Tarnishuli.
Tarjani მეოთხე კურსის სტუდენტია, ის სოციალურად დაუცველი ოჯახიდანაა. Მისი მშობლები პენსიონერები არიან, ისინი მანგლისში ცხოვრობენ. Tarjani უმაღლეს სასწავლებელში 100%-იანი დაფინანსებით სარგებლობს, ამიტომ მას სწავლის საფასურის გადახდა არ უწევს. თუმცა Tarjani თბილისში სახლი არ აქვს და არც იმის ფული აქვს, რომ ბინა იქირაოს. ამიტომ ის დღესდღეობით თავის ლექტორთან ცხოვრობს. თვითონ თემდე საარსებო ფულს პენსიონერი დედა უგზავნის. მისი მშობლები კუთნილი 150-ლარიანი პენსიის გარდა 60-ლარიან დახმარებას იღებენ. Tarjani მას 3 ნოემბერს გაი იმის შესახებ, რომ მომავალი წლის 1 სექტემბრიდან სოციალურად დაუცველი პენსიონერების ხელფასი შესაძლოა 25 ლარად გაიზარდოს. ამობს, რომ ეს მათ ცხოვრებას დიდად არ შეცვლის, თუმცა მინიმალური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად გამოადგებათ.
Деда, ну, თავის пенсия შეიძლება ითქვას, რომ სულ მომაძლოს იმისთვის, რომ კონდეს, ანუ ერთი თვის განმავლობაში სახარჯო ფული. ყველაზე ხა ეს 50 ლარი, მეც რომ 7 თვი ყო, 10 დაიხარჯება სახში და ნუ განცეთი სანერვიულო აღარ მექნება.
Ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მომავალი წლის 1 სექტემბრიდან სოციალურად დაუცველ პენსიონერებს პენსია 25 ლარით გაეზრდებათ, 3 ნოემბრის მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ახდა ცნობილი. ამის თაობაზე ჟურნალისტებს მთავრობის ხდომიდან გამოსულმა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა უთხრა.
ჯანდაცვის მიმართულებით 25 მილიონით არის გაზრდილი, ამ თედან ნაწილი მოხმარდება სექტემბრიდან სოციალურად დაუცველებისათვის პენსიის ზრდას, ნუ მაქსიმალური ზრდა იქნება 25 ლარი თვეში.
Გარდა სოციალურად დაუცველი პენსიონერების პენსიებისა, 2015 წლის 1 სექტემბრიდან იგეგმება ხელფასების ზრდა პედაგოგებისთვისაც. Უფრო ზუსტად კი ნოდარ ხადურის განმარტებით, ახალი სასწავლო წლის დაწყებიდან ყველა კატეგორიის პედაგოგებისთვის ხელფასი გაიზრდება 50 ლარით. თუმცა, როგორც ის ამბობს, პედაგოგებისთვის ხელფასის ზრდა იგეგმება თავად პედაგოგთა კატეგორიისა და კვალიფიკაციის მიხედვით. ფინანსთა სამინისტროს პირველი პირისთქმით, უმაღლესი კატეგორიის მასწავლებლების ხელფასი 1 სექტემბრიდან 200 ლარით გაიზრდება. Სწორედ 3 ნოემბერს გამართულ მთავრობის ხდომაზე განხილეს მინისტრებმა 2015 წლის ბიუჯეტი, რომელშიც როგორც მინისტრები ამბობენ, განხორციელდა ცვლილებები ბიუჯეტის ზრდის მიმართულებით. მათ შორის ჯანდაცვისა და სოციალური მიმართულებით მობილიზებულია ახალი შესაძლებლობები. როგორც ისინი ამბობენ, ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის აღნიშნული ვერსია საბოლოა და ის საკანონმდებლო ორგანოში განხილვაზე 5 ნოემბერს შებრუნდება. Უნდა გავიხსენოთ ოქტომბრის შუა რიცხვები და საქართველოს პარლამენტში გამართული ცხარე დისკუსია, რომელიც 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტმა გამოიწვია. მის მიმართ მაშინ შენიშვნები გამოითქვა როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლების, ისე საპარლამენტო უმრავლესობისა და მთავრობის მხრიდანაც კი. თუკი მაშინ ოპოზიცია ბიუჯეტის პროექტში მთავრობის გაზრდილი ხარჯების შემცირებას მოითხოვდა, მართული პოლიტიკური ძალის ზოგიერთი წარმომადგენელი სამინისტროების დაფინანსების გაზრდას ემხრობოდა. როგორც 3 ნოემბერს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ახდა ცნობილი, მომავალი წლის ბიუჯეტი 150 მილიონი ლარით გაიზრდება. ფინანსთა მინისტრის განმარტებით ეს მატება განპირობებულია საგადასახადო ადმინისტრირების და არ ახალი ვალების აღების ხარჯზე. Ეკონომიკის ექსპერტი ირაკლი ლექვინაძე ფიქრობს, რომ ამ ეტაპზე განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროების ბიუჯეტის ზრდა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მისი აზრით, დღეს საქართველოს ბიუჯეტს შესწევს უნარი, რომ ამ ორი მიმართულებით ბიუჯეტი გაიზარდოს. ის ამბობს, რომ სავსებით შესაძლებელია როგორც შიდა ხარჯების გადანაწილება, ისე შიდა რესურსების გამოძებნა, რათა დაფინანსდეს ეს ორი მიმართულება.
განათლების სფეროში ყველანაირ მატებას მივესალმები, თუმცა სამნიშვნელოვანია და ინვესტირება განათლებაში აუცილებელია, მთავარი ეფექტურობა გავზომოთ ხარჯების, ჯანდაცვა ითხოვს რეალურად, რა თქმა უნდა, გამოწვევა ის, რომ საკმოცოლიდური ხარჯები აქვს, მაგრამ ნუ ამ ეტაპზე მე შეუცვლელობა არის. ქლიანობაში ის რაც ხდება და ეს ხარჯების ზრდა იქნებს მასშტაბებით ხელფასთან საფასო მიმართულება ამ ეტაპზე, მე ვფიქრობ ბიუჯეტის სტრუქტურას მნიშვნელოვნად არ ცვლის, უბრალოდ გარკვეული ხარჯების გადანაწილების შიდა რესურსების გამონახვით შესაძლებელი იქნება ამ ხარჯების დაფინანსება.
უნდა ითქვას ისიც, რომ არც განათლებისა და არც ჯანდაცვის სამინისტროები ამ ეტაპზე არ ფლობენ სრულყოფილ ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ კონკრეტულად როგორ და რა სახით განხორციელდება ამ მიმართულებებით ბიუჯეტის ზრდა. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დეტალები უახლოეს დღეებში დაზუსტდება. რა შეეხება სხვა სამინისტროებისა და მიმართულებების ბიუჯეტის ზრდას, ირაკლი ლექვინაძე მიიჩნევს, რომ არანაირად არ არის გამართლებული იმ სამინისტროებისათვის ბიუჯეტის მატება, რომლებსაც თანხების ათვისების პრობლემა აქვთ. მათ შორისაა, მაგალითად, ინფრასტრუქტურისა და კულტურის სამინისტროები. ირაკლი ლექვინაძეს აზრით, აუცილებელია დაისვას კითხვები, თუ რატომ ვერ ხერხდება ზოგიერთი სამინისტროს მხრიდან თანხების სრულად ათვისება და ბიუჯეტის ზრდაზე მხოლოდ ამის შემ
შემდეგ დაიწყოს ფინანსთა სამინისტრომ ფიქრი. გეტყვით იმასაც, რომ 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით დაფინანსება გარდა ჯანდაცვისა და განათლების სამინისტროებისა გაეზრდება თავდაცვის, შინაგან საქმეთა და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროებს. მოსალოდნელია სხვა უწყებების ბიუჯეტების ზრდაც. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. შემდეგი სიუჟეტით გავაგრძელებთ სოციალურად აუცილებელთა პრობლემებს საუბარს. ზამთრის მოახლოებასთან ერთად უსახლკაროდ პრობლემები უფრო და უფრო მწვავდება რა ელით იმ ადამიანებს, ვისაც თავშესაფარი არ აქვს და ქუჩაში ან სახელდახელოდ მოწყობილ საცხოვრისებში უხდება ღამის გათენება. საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან დღეს აქცია გაიმართა უსახლკაროდთა პრობლემებისთვის მეტი ყურადღების მიქცევის მოთხოვნით. ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუა დეტალებით.
აქციაზე, რომელიც ავლაბარში პრეზიდენტის რეზიდენციასთან 3 ნოემბერს გაიმართა, სულ 15 ადამიანი მივიდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენლები და სოციალურად დაუცველი რამდენიმე ადამიანი მთავრობისგან უსახლკაროთა პრობლემის გადასაჭრელად კონკრეტული გეგმის დასახვას მოითხოვდნენ. ვითხოვთ სოციალური საცხოვრებლების კანონიერ მართვას. თქვენს გამთბარ ბინებში იფიქრეთ ქუჩაში გაყინულ ადამიანებზე. შეასრულეთ დაპირება. ეწერა აქციის მონაწილეთა პლაკატებზე. მარტოხელა დედა თეა თათარაშვილი პრეზიდენტის რეზიდენციასთან 3 მცირეწლოვან შვილთან ერთად მივიდა. როგორც ყვება, კიდევ 2 შვილი ბებიასთან ყავს გაგზავნილი, რადგან პეტრე პავლეს სასაფლაოსთან პატარა ვაგონში ყველანი ვერ ეტევიან.
5 წელი ასეო ბინაოთო და შევიტანეთ განცხადება და დაგვაკმაყოფილეს მოგცეს სოციალურ საცხოვრისი დიღომში მეოთხეში და მერია სანამ შეგვიყვანდა შეეჭვენ სხვები. და 5 ოჯახი დავჭით ასე უბინაოდ და ვითხოვთ გამოიყვანონ ისინი.
ამ 5 ოჯახის უფლებებს სასამართლოში ორგანიზაცია იდენტობის იურისტი ნინო ბოლქვაძე იცავს. მისი თქმით, სასამართლოს პირველ ინსტანციაში საქმე მოიგეს, თუმცა მერიამ შედეგი სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. როგორც ნინო ბოლქვაძე ამბობს, სახელმწიფო უსახლკაროებთან მიმართებაში კანონებს არ იცავს, ამიტომაც ერთადერთი დარჩენილი გამოსავალი ქუჩაში აქციების გამართვაა.
დღემდე არ არის შემუშავებული ხანგრძლივი გეგმა, თუ როგორ აპირებს სახელმწიფო ამ პრობლემასთან გამკლავებას. ასევე უკვე არსებული სოციალური საცხოვრებლების ეფექტიანი კანონიერი მართვა არ ხდება, ვერ ხდება. კონკრეტულად ქალაქ თბილისის მერია დებს ხელშეკრულებებს სოციალურად დაუცველ ოჯახებთან, იმეც უჩენს ადამიანებს, რომ ისინი უზრუნველყოფილები იქნებიან საცხოვრებლი და შემდგომ ვერ ასრულებს ამ დანაპირებს, რითიც ამ ადამიანებს უფლებებს აღოს.
ერთ-ერთი თავშესაფარი უსახლკაროებისათვის 2013 წელს აიგო კაროების დასახლება მოსკოვის გამზე. 2014 წლის მიწურულს ეს თავშესაფარი ჯანდაცვის სამინისტროდან მერიის დაქვემდებარებაში გადავიდა. როგორც მერიის წარმომადგენელი ზურაბ ისაკაძე ამბობს, კარავი ისევ შეიფარებს ქუჩაში უსახლკაროდ დარჩენილ ადამიანებს, ხოლო მერიის დაქვემდებარებაში გადასვლის შემდეგ მისი მართვა ბევრად გაადვილდება.
ადვილი იქნება და გეტყვით რატომ? ჩვენ გვქონდა გაკვეულ პრობლემებს წავაწყდით, როცა გჭირდებოდა თქვა ქალაქის მერიის შესაბამის სამსახურებთან რაღაც კონკრეტული საკითხების მოგვარება. უფრო ბიუროკრატიული მექანიზმიდან გამომდინარე, ჩვენ გჭირდებოდა 2-3 კვირა უბრალოდ გჭირდებოდა პასუხი ან დადებითი ან უარყოფითი, რომ მიგვეღო. ეს აღარ იქნება ახლა.
კაროების დასახლებაში მცხოვრები ადამიანები ამბობენ, რომ საკვების, გათბობისა თუ სამედიცინო მომსახურების პრობლემას არ უჩივიან. მიუხედავად ამისა, მოსკოვის გამზირზე უსახლკაროთა თავშესაფრის პირობები ყველასთვის მისაღები არ არის. ნელი ლეკიაშვილი, რომელიც აგვისტოში ბინიდან გამოსახლების შემდეგ ქუჩაშია დარჩენილი, სწორედ ამ პრობლემაზე საუბრობს. მან სახლი 2000 წელს დაკარგა, მას შემდეგ ქირი ცხოვრობდა. 2014 წლის ივლისიდან აგვისტომდე ბირის ქირას მერია უხდიდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც მოულოდნელად დახმარება შეუწყდა, თავშესაფარს უშედეგო დეძებს.
განში შედგა ხოლმე და დავჭრები ერთი 9:30 საათი, მე ვიცი რომ იქ არ შეიძლება ასე და დავჭრები გამოვალისე. ხან მეტროში ჩავალ, ძირითა და ავტობუსებში. ამოვიც გრძელი მარშრუტის ავტობუსი, მიყვები ხოლმე 150-ამასაც გრძელი და
აგერ გამოივლია რუსთაველზე, ძირითადად მაინც რუსთაველზე, იმიტომ რომ მაგდონასია და აქ არ მიშლიან, წყალსაც აკვირდებ ხოლმე, ქალაქში როწყალი არ არის, ტუალეტში შევდივარ ხოლმე, არაფერს არ მეუბნებიან.
საბოლოოდ მას მერია დაუკავშირდა და მოსკოვის პროსპექტზე კარავში შესახლება შესთავაზა, თუმცა ნელი ლეკიაშვილი ამბობს, რომ ჯანმრთელობის პრობლემებისა და რამდენიმეჯერ გადატანილი ინფარქტის შემდეგ ასეთ პირობებში მისთვის დარჩენა სახიფათოა. ზურაბ ისაკაძის თქმით, უსახლკაროთათვის სრულფასოვანი თავშესაფრის ასაშენებლად ტენდერი უკვე დასრულდა და მშენებლობა დიდი ლილოს ტერიტორიაზე უკვე დაწყებულია.
სავარაუდოდ ამას დაჭირდება ალბათ 7-8 თვე, სავარაუდოდ შეიძლება უფრო მეტიც დაჭირდეს, მაგრამ მათთვის შენდება კაპიტალური შენობები და კეთდება როგორც ვთქვათ, უმაღლესი კლასის საცხოვრებლის.
შენებლობის დასრულებამდე კი სოციალურად დაუცველ უსახლკაროდ დარჩენილ ადამიანებს გამოზამთრება კაროების დასახლებაში ან ქუჩაში მოუხდებათ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ახლოს თავასობთ ოლგურულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია მედიევისტი და კლასიკური რეტორიკის სპეციალისტი ლევან ტატიშვილი. საუბრის თემა: რას უწოდებთ კარგ განათლებას? სტუმარს ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს იან თაცე.
ბატონო ლევან, დავიწყოთ დღევანდელი სასაუბრო თემის სათაურით. რას უწოდებთ კარგ განათლებას? თეორიულად მაინც თუ არსებობს შანსი, რომ ვისაუბროთ განათლების იდეალურ მოდელზე?
რა მოგახსენოთ, მე ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი, რომ დღესდღეობით ასეთი იდეალური მოდელი არსებობს. ეს დაახლოებით იმავე რიგი შეკითხვა გონია, როგორც რომ დავსაც შეკითხვა. არსებობს თუ არა იდეალური წამალი, ან არსებობს თუ არა იდეალური კერძი? მით უფრო რომ ეს ცოტა მოუხეშავი მეტაფორა, რადგან განათლების შემთხვევაში კიდევ უფრო რთულადაა საქმე, რადგან უფრო მეტი აქტორი და უფრო მეტი ფაქტორი მნიშვნელობს. სახელმწიფოსთვის ერთია განათლება, მშობელს მეორე უნდა, საზოგადოებას მესამე, თავად მოსწავლეს მეოთხე, სასწავლო დაწესებულებას მეხუთე, პოლიტიკურ პარტიას მეექვსე და ამრიგის
ასე. უნდა თვლის წერტილები განსხვავდება.
რა თქმა უნდა, კრიტერიუმები, სურვილები, მიზნები, ამოცანები. მით უფრო რომ ეს ყველა აქტორი სულებითაც არის ერთგვაროვანი, ხო? საზოგადოება ასეთიც არის, ისეთიც, ხო? ზოგ მშობელს სურს, რომ თავისი შვილი გაყვეს იმ პროფესიას, რომელიც მას სურს, იმიტომ რომ თავად არის ამ საქმის ოსტატი, ან ახალგაზრდობაში რატომღაც ვერ აესრულა ოცნებები და შვილის მშობლებს სურს გააკეთოს, ისაც თავად ვერ გააკეთა. ზოგს ხოლ დიპლომი მზითვებისთვის უნდა. Ну, არიან ისეთებიც, მართალია მცირე ცხოვანი, მაგრამ მაინც არიან, ვისაც სურს, რომ შვილი მეცნიერებას გაყვეს, ან აი ჩემ ახალგაზრდობაში არსებობდა გარკვეული ჯგუფი მშობლებისა, ვისაც სურდა, რომ თავისი შვილი ეხილა კულტურულ ჰარმონიულ განვითარებულ ადამიანად. ანუ ძალიან ვარიატულია, არ არის ცალსახა. მით უფრო რომ ყველაფერს ემატება რესურსების პრობლემაც. ხო, რაცა უნდა იდეალური მოდელი ვიპოვნოთ, ან არ ვიცი, მოვიფიქროთ, თუ ფინანსური რესურსები, ან ტექნიკური რესურსები, ან ბოლოს და ბოლოს შესაბამისი კადრები არ ამყავს, ნებისმიერი იდეალური მოდელი უმალ გადაიქცევა უკიდურესად უვარგის პროექტად. გარდა ამისა, თუ ვიპოვნეთ კიდევაც ესეთი სადღაც ბუნებაში, თუ არ ვიცი, თეორიაში ასეთი იდეალური მოდელი, უბედურება ისაა, რომ ეს იდეალური მოდელი ცხოვრებაში უნდა გადაიტანოს მოხელე. მე თავ შევიკავებ ჩვენი მოხელეების დახასიათების გულხეზე. პოსული ბიუროკრატია რომ ყოლოდე კიდე შეიძლებოდა გვეოცნება, რომ ამ ყველაფერს უზადოდ გადაიტანოთ ცხოვრებაში. მოკლედ, აქვს მრავალ უცნობიანი განტოლება და ნუ ვეხსვით ამ განტოლებას. შესაბამისად, ერთადერთი გზა რა არის, რომ რაიმე უნიფიცირებულ, სავალდებულ იმპერატიულ მოდელზე კი არ ვიფიქროთ, არამედ თუ არ წავაქეზეთ ხელი მაინც არ შეუშალოთ ვარიატულობას. გარდა ამისა, ამ ყველაფრისა, ვარიატულობაზე ხელისარებას კიდევ ერთი დიდი უბედურება შეიძლება მოყვეს. კერძოდ, ძირშივე შეიძლება მოვსპოთ განვითარების გაუმჯობესების ყოველგვარი პერსპექტივა.
აი, სწორედ ამასთან დაკავშირებით დავაზუსტებ. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ კარგი განათლების მთავარი ღერძი სწორედ უნდა იყოს პროგრესისთვის, განვითარებისთვის მუდმივი ზრუნვა და თავის მხრივ შეგვიძლიათ რომ ვისაუბროთ რამე აუცილებელ პირობებზე განვითარებისთვის, რაც არის?
დიახ, ნუ ზრუნვა არ ვიცი, მე ზრუნვა მეჩვენება ამ შემთხვევაში შემდეგ გარემოებად, შემდეგ წინაპირობად, რომ მუშაოშით ხელს ვარიატულობას. აი, სამწუხაროდ დღეს დარვინიზმის არასწორი გაგებით ასეთი აზრია გავრცელებული, რომ თითქოს გადარჩევაა ყველაფერი და სხვა არაფერი. Ну, როგორც ბიოლოგიაში დავშვით ბუნებრივი გადარჩევა, ან ხელოვნური სელექციის გზით, ან როგორც ლიბერალური ეკონომიკის თეორიის შემთხვევაში კონკურენციის გზით გადარჩევა. ცხადია, ეს ასია და მართალია, მაგრამ ეგ სინამდვილის მხოლოდ 10%-ია, რომლის გაზვიადების შემთხვევაში ეს სიმართლე იქცევა სიცრუეთ. იმისთვის რომ გადარჩევა მოხდეს, შედგეს, აუცილებელია ვარიატულობა. ანუ თავისთავად გადარჩევა ვარიატულობას ვერ აქეზებს. პირიქით, გადარჩევა მიდრეკილია ჰომეოსტაზისკენ, ანუ სულად გაწონასწორებული სისტემისკენ. თუ ვთქვათ, უწყვეტი და სპონტანური ვარიატულობა არ ხდება, არ იცი რაღაც ჯადოქრობით თუ რაღაც გვარად, რაც ჩემ ასე ვთქვათ წარმოდგენებს სცილდება, ხო? ერთი ორი გადარჩევის შემდეგ ყველაფერი გაწონასწორდება და მივიღებთ მართლაც ბრჭყალებში იდეალურ სისტემას, რომელსაც არავითარი განვითარება და გაუმჯობესება არ უწერია. მაგრამ საქმეც ის არის, რომ ვარიატულობა აროშებს ამგვარ ჰომეოსტაზის. გადარჩევა მიდრეკილია ჰომეოსტაზისკენ, გაწონასწორებული სისტემისკენ, ვარიატულობა კი გაორბის ამას. ამიტომ ამის გათვალისწინებითაც იმისთვის, რომ პერსპექტივაში ყოველთვის არ შეუშალოთ ხელი, ხო, მე არ მგონია რომ მაინც ხელოვნური გზებით შეიძლება ეს ყველაფერი ჩაკლა, მაგრამ ხელშეშლა შეიძლება, ხო, რა საკურველია, ხელი არ შეუშალოთ, გასაქანი უნდა მივცეთ ვარიატულობას, ხო, როგორც დიდროს აქვს ნათქვამი, ცხოვრებაში გარკვის ყველაზე დიდი მტერი საუკეთესო და იდეალური. თუმცა მეორე მხრივ არ იქნებოდა ჩემი პასუხი სრული თქვენ შეკითხვაზე, თუ არ ვახსენებდი აი იდეალურ მოდელს, რომელიც ევროპაში, არ მარტო განათლების სფეროში, არამედ კულტურაშიც მიჩნეული იყო იდეალურად, ну, უფრო ზუსტად შესაფერად თავისუფალი ადამიანის ან მოქალაქის. ეს რამოც ქვია თავისუფალი მეცნიერებები, ბოდიში ხელოვნებები, ერთ თავისუფალი მეცნიერებები ჩვენში დაგმეს. თავისუფალი ხელოვნებები და რომელიც ჯერ კიდევ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საკმაოდ პოპულარულია, liberal arts and liberal education-ის სახელწოდებით. Ну, კარგად ვიცით, რომ პლატონი არისტოტელე საკმაოდ დიდ ყურადღებას უთმობდა ავტის განათლების საკითხებს, ბერმუნად პაიდეია ქვია და მიზანი რა არის? პეპაიდეიუმ მენოს, როგორც პლატონი აყალიბებს თავის კანონებში, ანუ დღევანდელი გაგებით კულტურული ჰარმონიულად გავითარებული მოკლედ არისტოკრატის ავზდის სისტემა. მეხუთე საუკუნის ეროდიტმა მარტინუს კაპელამ, განათლებით იურისტმა, სიძველების მცოდნემ დაწერა ტრაქტატი ფილოლოგისა და მერკურიუსის ქორწინება, რომელიც აღმოჩნდა ის ტრაქტატი, რომელმაც შუა საუკუნეებისთვის ნიშნეული ალეგორიებით ნატიფი თამაშის მეშვეობით ქრისტიანულ ევროპას გადასცა თავისუფალი ხელოვნების იდეა, რაც მე-19 საუკუნის შუა ნახევარამდე ღერძი იყო ევროპული განათლების და კულტურის. ანუ მიერო ფრომ ეს მოდელი არსებობს, ყოველში არსებობდა, მაგრამ ეს მოდელი ძველებისთვის არ იყო ერთადერთი და ყველასთვის იდეალური. აგერ არისტოტელეს თავისი პოლიტიკონის პილოცკში ამოსულს ირაკუში არის, რომ იმეო ვიცვასწავლოს და მონობას, ანუ დაახლოებით ისეთ განათლებას აწვდის მოსწავლეებს, როგორც დღეს არის სწორედ პრესტიჟული ვიწრო პროფესიულ სპეციალურ განათლებას, ან კომერციისთვის, ან ბიზნესისთვის, ან მომსახურებისთვის. ისე ეს მაგალითით იმიტომ არ მომიყვანია, რომ თავს მოახვიო მენოს, რომ აი გინდა თუ არა liberal arts თავისუფალი ხელოვნებები თუ მეცნიერები, როგორც ჩვენში თარგმნიან და ნუ
იდეალური მოდელი, ხო,
ეს იდეალური მოდელი არა, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი მოდელი და სწორედაც ეს ძალიან უწყობს ხელს აი ვარიატულობას, რომლის გარეშეც მე არ მესახება რომ რამენერად წინ წავიწყე.
თუ შეიძლება ერთი კითხვა მაქვს, ისე კი თქვენ აღსდაც ახსენეთ წელან და რამდენადაც მე მესმის ეს მოდელი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, სწორედ ცოდნის გადაცემასთან ერთად აღსდასაც გულისხმობს. იქნება აი ეს მითხრა და რა კავშირს ხედავთ აღსდას და განათლებას
შორის? მნიშვნელოვანია კანტიანური ანალოგიით თუ იმსჯელებთ, ცოდნა არის ის, რაც უნდა ვიცოთ და რისიც უნდა შეგვიძლიათ და აღსდა არის ის, რაც უნდა ვაკეთოთ, არაც უნდა მოვიმოქმედოთ და რაც უნდა შეგწერდეს რომ გავაკეთოთ და რაც გმართებს რომ ვაკეთოთ და მოვიმოქმედოთ. სინამდვილეში აღსდა გაცილებით უფრო არატრივიალური და რთული პროცესია ვიდრე ცოდნა. სამწუხაროდ ჩვენში ძირითადი აქცენტი და ყურადღება გადადის ცოდნაზე და არა იმაზე რომ აი როგორ აღზარდოთ, როგორ გავავითაროთ რაღაცები, ძალიან მარტივად დავშოთ ვიზუალიზაციის სუნარი, რომელზეც საერთოდ არავინ არ ფიქრობს არც სკოლაში და არც მომღებს
სასწავლებელში. თავისუფალი ხელოვნებები და მეცნიერებები ეს სწორედ მიმართულია, არა მარტო განათლებაზე,
არა ერუდიცია, არა ცოდნა, არა ფრაგმენტული ცოდნა, არამედ ინტეგრირებული და სწორედ გარკვეული უნარების და რაც თავია შეძლების, უნარი კიდევ შეძლებას აღნიშნავს, ხო? აი უნარების და შეძლებების გავარჯიშება და შეძლებაში გაცხნა, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. და გასაგები რატომაც, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია აღზრდა. განათლებას ვერ ვიტყვი რომ იოლია, მაგრამ გაცილებით იოლია რომ სტუდენტს დაავალო, მოსწავლეს დაავალო რაღაცები წაიკითხო და რაღაცები უთხრა, ვიდრე იმუშაო მისი უნარების განვითარებას.
ამბობს მედიევისტი და კლასიკური რიტორიკის სპეციალისტი ლევან ტატიშვილი. მას იანთაძე მომასპინძლა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
I left the house, left the room with the fox hay on my back, a mass of flies in a magic pack, and I followed the sound of music, not up a hill, but down to an old wash shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall, and in the jazz and squalls, and in passion balls, you dance. When the night she looks so fine to me, why am a man on an odyssey, and so tie me to the mast, I must believe. To look, I said, oh, wow, diddy, diddy, all the sips that shook, I sing it all back, don't wing, little black book, welcome fish, he's a to my hook. Singing all that story, little red bull. Welcome fish, he's a exactly love, it's to a dog. A wound diddy diddy out of sight to look, a singing wound diddy diddy out of sips they shook, a singing half as tongue ring, little black book girl. Welcome fish, he's a to my hook.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ახლა უცხოეთს მეაშურებთ, კერძოდ აღმოსავლეთ უკრაინას. იქ სეპარატისტული თვითგამოცხადებული ერთეულების ლიდერების გამოსავლენად გამართა არჩევნები, რომელიც ერთი მხარის მიერ უკანონოდ და ფარსად, ხოლო მეორე მხარის მიერ მოსახლეობის ზნების გამოხატვად შეფასდა. სამ ნოემბერს ცნობილი გახდა სეპარატისტების რჩეულთა ვინაობა. ოქროპირ რუხაძე დეტალებით.
კენჭის ხრამ, რომელიც უკანონო და არაკონსტიტუციური იყო, სეპარატისტთა ლიდერები, ასე ვთქვათ, დაამტკიცა, რადგან ხალხმა მხარი დაუჭირა მათთვის ცნობილ პირებს, ალექსანდრ ზახარჩენკოს დონეცკის ოლქში, ხოლო ლუგანსკის რეგიონში იგორ პლოტნიცკის. დონეცკში სეპარატისტული ძალების საარჩევნო უწყების წარმომადგენელმა რომან ლიაგინმა განაცხადა, რომ კიევი უნდა შეეგუოს, რომ დონბასი უკრაინა აღარაო.
Их должен смириться с мыслью, что
Киеви უნდა შეეგუოს აზრს, რომ დონბასი აღარ არის უკრაინის ნაწილი. ეს აქსიომაა. ამას შეიძლება არ დაედახო, მაგრამ ვერ შეედავები. აღიარებს თუ არა კიევი ჩვენი ნების გამოხატულებას, ეს კიევის პრობლემაა. ჩვენ ჩვენი გადაწყვეტილი გვაქვს.
Это проблема киевская. То есть мы для себя всё решили.
Сепаратиста лидерებს რეგიონში, რომელსაც დონბასად მოიხსენიებს ლეაგანი, რადგან ეს სამრეწველო არეალი ნაწილობრივ ემთხვევა მათი კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიას, ოპოზიცია არ ყავთ. ევროკავშირმა განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტთა მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ჩატარებული არჩევნები ხელს უშლის მშვიდობას და ბრიუსელი მათ არ ცნობს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ 2 ნოემბრის არჩევნებს უწოდა უკანონო და არალეგიტიმური. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კი განაცხადა, რომ პატივს სცემს სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინის მოსახლეობის ნებას. ამავე დოკუმენტით არჩეულმა პირებმა მიიღეს მანდატი აღადგინონ ნორმალური ცხოვრება რეგიონებში. კრემლის საგარეო უწყება თვლის, რომ ამ არჩევნების გათვალისწინებით ძალიან მნიშვნელოვანია გადაიდგას აქტიური ნაბიჯები, რათა შედგეს სტაბილური დიალოგი უკრაინის ცენტრალურ ხელისუფლებას და დონბასის წარმომადგენლებს შორის მინსკის შეთანხმების ჩარჩოებში. საგარეო საქმეთა სამინისტრო გულისხმობს 5 სექტემბრის შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ და სამშვიდობო გეგმას, რომელსაც ხელი მოაწერეს უკრაინამ, რუსეთმა და სეპარატისტებმა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დაგმო კენჯისხა და თქვა, რომ ეს იყო ფარსი ტანკების ლულების ქვეშ მოწყობილი. არჩევნები პოროშენკოს თანახმად, ამავე აზრის არიან ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები, ეწინააღმდეგება მინსკის ამ შეთანხმებას. სეპარატისტთა ერთ-ერთმა ლიდერმა, დონეცკის სახალხო რესპუბლიკად წოდებული ერთეულის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ ასევე მოიხმო მინსკის შეთანხმება, როგორც მათი ქმედების გამამართლებელი საბუთი. მინსკში ხელი მოაწერე დოკუმენტს, რომელიც განსაზღვრავს, რომ შეგვეძლო თავისუფალი არჩევნების ჩატარება ჩვენ ქვეყანაშიო, ამბობს ზახარჩენკო და განაგრძობს: უბრალოდ ფორმატი არ იყო დაზუსტებული და შესაბამისად ყველას ისე შეეძლო მისი გაგება, როგორც სურდაო.
Активность наших людей показала, что мы не только
ჩვენი ხალხის აქტიურობამ დაამტკიცა, რომ ჩვენ შეგვიძლია არამხოლოდ კარგი დომი, არამედ ბედნიერი მომავლისთვის ბრძოლაც. მზადვართ ყველასთან სალაპარაკოთ, ვინც ყურს დაგვიგდებს და ვისაც ესმის გონების ხმა, რათა აღარასოდეს დაიღაროს სისხლი ამ მიწაზე.
Дабы на этой земле больше не лилась никогда кровь.
5 სექტემბრის შეთანხმებით პოროშენკოს მთავრობა მეამბოხეთა ხელში მყოფ არეალს მიანიჭა თვითმმართველობის უფლება 3 წლით. მაგრამ იქვე დაადასტურა, რომ ადგილობრივი არჩევნები უკრაინის კანონის შესაბამისად უნდა ჩატარებულიყო. ადგილობრივი არჩევნები უკრაინაში 7 დეკემბრისთვისაა დანიშნული. არჩევნების შემდეგ ახლა მიმოხილველები ფიქრობენ, რომ სეპარატისტული კენჭისხრო მხოლოდ გააძლიერებს გამოუვალ დაპირისპირებას კიევსა და სეპარატისტებს შორის, რაც რუსეთს მისცემს ბერკეტს კიევის კონტროლის გარეთ მყოფ რეგიონებზე მეტი ზეგავლენა მოახდინოს და პოტენციური კიდევ ერთი გაყინული კონფლიქტი შექმნას, როგორც უწოდებენ საბჭოთა კავშირის ყოფილ ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, კრემლის მიერ შექმნილ საყრდენ პუნქტებს. უკრაინის არმიის თქმით, რუსეთმა დაიწყო უკრაინის აღმოსავლეთის ამ რეგიონებში, რომელსაც პრორუსული სეპარატისტები აკონტროლებენ, აღჭურვილობის და პერსონალის შეყვანა. სხვადასხვა წყარო იტყობინებოდა, რომ დონეცკსა და მის გარშემო ჯარების და ტექნიკის გააქტიურებული მოძრაობაა.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩატარებულ უკანონო თვითმიჩნეულ არჩევნებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გვთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.
მაუწყებლობას ვაქცელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, ის ამჯერად სალომე ასათიანმა მოამზადა.
რატომ ხდება, რომ უამრავ ადამიანს 21 საუკუნეშიც სწამს პარანორმალური მოვლენების? როგორც BBC-ის მიმომხილველი დევიდ რობსონი წერს, არსებობს მყარი მიზეზები, რატომაც ვატარებთ ადამიანები ცრურწმენებს. პროგრამა ალგორითმის დღევანდელ გამოშვებაში მისი წერილის შინაარსს გაგაცნობთ. გადმოცემის თანახმად, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მალევე უინსტონ ჩერჩილი თეთრ სახლს სტუმრობდა, როცა უცნაური გამოცდილება ეწვია. ვისკის და სიგარის თანხლებით აბაზანის მიღების შემდეგ ის გვერდით ოთახში გავიდა, როგორც ამბობენ სრულიად ჩიშველი, და უეცრად აბრაამ ლინკოლნის მოჩვენება გამოეცხადა. გადმოცემა გვიყვება, რომ ჩერჩილი არ შეშინდა. პირიქით მოჩვენებას მიესალმა საღამო მშვიდობისა ბატონო პრეზიდენტო, ცოტა არ იყოს უხერხულ დროს წამასწარითო. ლინკოლნის მოჩვენებას გაუღიმია და გამქრალა. ჩერჩილი გამონაკლისი არ არის. ისტორია არაერთ ზედმიწევნით რაციონალურ, გმირ და გამჭრიახ ადამიანს იცნობს, რომლებსაც პარანორმალური მოვლენების გამოცდილებაც ჰქონდათ. მწერალი არტურ კონან დოილი მაგალითად მოჩვენებებს მედიუმების მეშვეობით ელაპარაკებოდა. მათემატიკოსსა და ლოგიკოსს ალან ტიურინგს კი ტელეპატიის სწამდა. და როგორც ჩანს, ამაში არაფერია უცნაური. ახალი გამოკვლევების თანახმად, პარანორმალური მოვლენების ამა თუ იმ ფორმით ამერიკელთა 3/4-ს სწამს. დაახლოებით 5-დან 1 ადამიანი კი აცხადებს, რომ მოჩვენება საკუთარი თვალით ყავს ნანახი. არანორმალური მოვლენების რწმენის ამგვარი სიხშირის ფონზე ფსიქოლოგები ცდილობენ გაარკვიონ მაინც რა არის იმის მიზეზი, რომ ადამიანები ვერ თავისუფლდებით ძველი ცრურწმენებისგან და ლეგენდებისგან. და მათი გამოკვლევების ზოგიერთი დასკვნა აჩენს ვარაუდს, რომ პარანორმალური მოვლენების რწმენას გარკვეული დადებითი განზომილებაც აქვს. პარანორმალური მოვლენების ზოგიერთი გამოცდილების ახსნა იოლია. მიზეზად ტვინში მიმდინარე არასწორ აქტივობას ასახელებენ ხოლმე. პოლტერგეისტის და ნივთების უშინრად გადაადგილების შესახებ ცნობები ხშირად კორელაციაშია ტვინის მარჯვენა ჰემისფეროს იმ ზოგიერთი რეგიონის დაზიანებასთან, რომლებიც ვიზუალურ აღქმას განაპირობებს. ეპილეფსიის ზოგიერთ ფორმას შეუძლია ადამიანს შეუქმნას შემაშინებელი განცდა, რომ მის გვერდით ვიღაც არის, უჩინარი უსახო ადამიანი, რომელიც ახლომახლო იმალება. სხეულის გარეთა გამოცდილება დღეს დიდწილად ნევროლოგიურ ფენომენადაა მიჩნეული. გარკვეულ ვიზუალურ ილუზიას კი ჯანმრთელი ტვინის დაბნევა და მითიური არსებების გამოსახულების შექმნა შეუძლია. მაგალითად, ერთმა ახალგაზრდა იტალიელმა ფსიქოლოგმა ერთ დილით ცარკეში ჩაიხედა და თავისი გამოსახულების ნაცვლად დაინახა მოხუცი კაცი, რომელიც მას მიშტერებოდა. მოგვიანებით ფსიქოლოგმა ექსპერიმენტებით სცადა ამ ილუზიის ახსნა და აჩვენა, რომ ასეთი ილუზია ძალიან ხშირია, როცა ადამიანი საკუთარ გამოსახულებას ნახევრად სიბნელეში უყურებს. ამის მიზეზი შესაძლოა ის იყოს, რომ ტვინი ცდილობს სახის კონტურების კონსტრუირებას და იწყებს იმ ინფორმაციის შევსებას, რომელიც სიბნელეში არ ჩანს. სახის ნაკვთები იქნება ეს თუ სხვა. ამდენად, დაღლილობის, ნარკოტიკების, ალკოჰოლის და სინათლით მანიპულაციის ნებისმიერ კომბინაციას შეუძლია გამოიწვიოს ერთჯერადი, იზოლირებული ხილვა, ისეთი, როგორიც გადმოცემის თანახმად ჩერჩილს ეწვია. მაგრამ რა ითქმის იმ ხალხზე, ვინც აცხადებს, რომ პარანორმალურ მოვლენებს რუტინულად ლამის ყოველდღიურად განიცდის? ფსიქოლოგები, რომლებიც რელიგიას შეისწავლიან, უკვე დიდი ხანია გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ პარანორმალური მოვლენების რწმენა შეიძლება იყოს ერთგვარი თავდაცვა სამყაროში შემთხვევითობის გადამწყვეტი როლის აღიარებისგან. როცა ცუდი ამბავი მოულოდნელად ხდება, იქნება ეს სიკვდილი, ბუნებრივი კატასტროფა თუ სამსახურის დაკარგვა, ტვინი ცდილობს პასუხები იპოვნოს და ქაოსში საზრისი გამოძებნოს. კონტროლის დამყარებას ობიექტურად თუ ვერ ვახერხებთ, ამას ჩვენს გარშემო გარკვეული სტრუქტურების კონსტრუირებით გავაკეთებთ, მაშინაც კი თუკი ისინი რეალურად არ არსებობსო, ამბობს ტეხასის უნივერსიტეტის პროფესორი ჯენიფერ უიტსონი. მისი თქმით, ზოგჯერ ისიც კი საკმარისია, რომ ადამიანებს ვთხოვოთ უბრალოდ გაიხსენონ რომელიმე პერიოდი, როცა ვერაფერს აკონტროლებდნენ და ისინი ილუზორულ ძალებზე იწყებენ ლაპარაკს. მაგალითად, საფონდო ბირჟების სპონტანურ მოძრაობაში გარკვეულ მოდელებს ხედავენ, ან ორ დამოუკიდებელ მოვლენას აკავშირებენ ერთმანეთთან. მაგალითად, რწმენას, რომ ხეზე დაკაკუნებას სამუშაო ადგილისთვის ინტერვიუს დროს წარმატების მოტანა შეუძლია. სამყაროს გაგების მცდელობის კიდევ ერთი გავრცელებული გზაა ანთროპომორფიზმი, ანუ ბუნების მოვლენებისთვის თუ საგნებისთვის ადამიანის თვისებების მიწერაო, ამბობს ილინოისში მცხოვრები პროფესორი ადამ ვეიტცი. ამდენად, ადამიანები ხშირად ფიქრობენ, რომ შტორმის უკან გაბრაზებული სულია, ან მათი ავადმყოფობა დემონმა გამოიწვია, ნაცვლად იმის გაცნობიერებისა, რომ მიმდინარე პროცესებს ისინი ვერანაირად აკონტროლებენ. თუ კი თქვენს ფანჯარას ხის ტოტი მიუკაკუნებს, შესაძლოა იფიქროთ, რომ მოჩვენება ცდილობს რაღაც გითხრათ. მოჩვენებების რწმენას ვიგონებთ, რადგან არ მოგწონს იმის აღიარება, რომ სამყარო შემთხვევითობას ეფუძნებაო, ამბობს ვეიტცი. ფსიქოლოგების უმეტესობის აზრით, ამგვარი ირაციონალური ფიქრებისგან დაზღვეული არავინაა, მათ შორის არც ისინი, ვინც თავს ზედმიწევნით რაციონალურ მოაზროვნედ თვლიან. თუ კი ვიგრძნობთ, რომ ჩვენს ცხოვრებაზე და გარემოზე კონტროლს ვკარგავთ, ამგვარი აზრები და მოვლენების პარანორმალურით ახსნის სურვილი ყველას შეიძლება გაუჩნდეს და ასეთი ფიქრების მისაღებად მზად უნდა ვიყოთო, ამბობს ჯენიფერ უიტსონი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველგვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ის სალომე ასათიანმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხადი არა ადვილი პოლიტიკური სტრესებისგან მუდმივად დახელ. ღარიბ ადამიანებს მოსთხოვა, მათგან განსხვავებული ადამიანების მიმართ იყვნენ სოლიდარულები. არადა რამდენი წიგნი დაიწერა, რამდენი ფილმი გვინახავს შემდი, რომ ვერ შედვიკავებია სხვის გაჭირვებას. სად ქრება ეს ემოცია და რატომ ქრება ყოველთვიურ ცხოვრებაში? ამ თემაზე საუბრობს გიორგი ბახარიას ყოველკვირეულ პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში უფლებადამცველი ანა არგანაშვილი.
თუ ჩვენ სულ ერთნაირად ვეფიქრებთ და ჩავიკეტებით და გავხდებით რაღაც ელიტა, აუცილებლად გავრიყავთ ვიღაცებს, რომელსაც არ ქონდა შანსი რომ ჩვენნაირად ეფიქრა. ამიტომ მე ყოველთვის მიყვარს, როდესაც შემოვიყვან ვიღაცას ამ ჯელობის სივრცეში, ან შევალმე უბრალოდ ცოტა სარისკოა შესვლა.
კარგი იმისა სარისკოა. სივრცეს ადამიანი ეხლა მე შემხედავ და შენ მემხედავ, მაგრამ უკარახდება იმას ვერ ხედავ. საწუხაროდ შეზღუდულია ჩვენ ლაპარაკობ სივრცე უნდა დავშალოთ, მაგრამ ჩვენი სივრცითი არის. ანუ ძალიან რთულია ყველაფრის მიმართული დარობა და აქედან ჩნდება ხოლმე პრეტენზიები, რომ აი ეს თუ გაწუხებს, ეს რატო არ გაწუხებს.
ხო. ეს საინტერესო პრეტენზია არის. მაგრამ მე არ მაქვს ასე ვთქვათ, იმ არ ვამტკიცებ რომ ყოველს მიმართული დაროლია. რამდენიმე წლის წინ რო ჩემს ნაწერებს ვუყურებ, მე შეიძლება და არ ვიყავი რაღაცების მიმართული დარული, იმიტომ რომ არ მიფიქრია. ანუ მე ჩემს განვითარებასაც ვხედავ და სხვების განვითარებასაც ვხედავ და საერთოდ მგონია რომ ერთ პოზიციაზე საერთოდ არ ვჩები. ანუ მუდმივად ასე ვთქვათ ვახან ძერწავ ამ პოზიციებს. ამიტომ როცა მეუბნებიან რატო არიყავი, მე უფრო მგონია რომ უნდა ვთქვა, ხო, წუხარ ვარ.
შეცდი რომ არ ვიყავ.
შეცდი რომ არ ვიყავ. ანუ რა თქმა უნდა მე შევცდი. ეს იმ თავის ფასეგებია, რომ აუცილებლად შევცდი.
და პოლიტიკური თვალსაზრისით რომ შევხედოთ საერთოდ ამ გლობალურ პოლიტიკას, თავად აი ძლიერსა და სუსტს, განვითარებულს და ასე ვთქვათ ნაკლებად განვითარებულს, აქ ვერ ხედავ სოლიდარობის დეფიციტს. ევროპას მაგალითად რომელიც არის ძალიან პრეტენზიული მაღალფასეულობებზე, აქვს ეს განცდა სოლიდარობის.
ხო, ალბათ ძალაუფლება რაღაცნაირად შიშებსაც მოაქვს, იმიტომ რომ რაღაც გაქვს ასე ვთქვათ დასაკარგი. და როდესაც ძალიან დიდია ასე ვთქვათ შენი პოზიცია სადაც ეს პოზიცია შორის ეს ჩავარდნა, უფრო ძნელია იმის ამოსება. კი, გეთახმები რომ არის სოლიდარობის ნაკლებობა, მაგრამ შეიძლება ახაც ყოველ კონკრეტულ სიტუაციაში უნდა გავაანალიზოთ ეს სოლიდარობა თუ რეალური შიში რომ ისიც ვთქვათ დარტყმის ქვეშა აღმოჩნდება თუ გულგრილობა. ანუ როგორც თავიდან დავიწყეთ, სოლიდარობა ძალიან კომპლექსურია და არ უნდა ესე მარტივად არ დავარქოთ სოლიდარობის ნაკლებობა, თუ ჩვენ თვითონ არ გავაანალიზებთ ყოველ ინდივიდუალურ სიტუაციას. მე ესე ვერიდები ხოლმე, რომ დავარქვა ეს სოლიდარობის ნაკლებობა, ეს ქმედების ნაკლებობა, ეს ღირებულებებში არის უკვე პრობლემა. არ ვიცი, ვერ გეტყვით რა მეცნიერო.
საერთოდ მოდის ეს სიტყვა ვთქვათ მემარცხენე მოძრაობა. და პირველი მაისი დავიწყეთ და მე მინდა რომ სწორედ პირველი მაისი დავასრულო. მე ვფიქრობ რომ მაინც როდესაც საუბრობ მშრომელთა სოლიდარობაზე, მიხედავს რომ ძალიან პატრონებს მშრომელებს, მაინც ესეც შეზღუდული წრე არის, როდესაც ყოველთვის მიგვიგულება ის რომ ლაპარაკობენ ადამიანთა კლასობრივ სოლიდარობაზე, მოდი ასე ვთქვათ, მაგრამ ამ სოლიდარობის პროცესში მტერი მაინც არის, რომელსაც ეს კლასი უნდა ებრძოლოს. ანუ ეს არ არის ერთიანობის შეგრძნება, მოდი ასე ვთქვათ, ამ მაინც არის კლასი. და მე ვფიქრობ, რომ საბჭოთა ერთ საუბრობდით იმაზე, რომ საბჭოთა სოლიდარობა არაეფექტური იყო, მაინც ეს არის სწორედ შეზღუდული სოლიდარობის განცდა, რომელიც სამწუხაროდ ეს განცდა დღემდე მოდის მე და მიუხედავად იმისა, რომ 17 მაისზე ვისაუბრეთ და ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ეს არის მოძრაობა გარკვეული ადამიანებისა, ადამიანები მოვიდნენ აღნიშნეს ჰომოფობიის დღე, მაინც ეს წრე მაინც შეკეთილი იყო თავის თავში. აი ეხლა კი არა აკრიტიკებ არავის, მაგრამ აი არ იყო მოწოდება, აი რაღაცნაირად არ უმუშავეთ ის რომ აქ მოსულიყო ყველა და არ ამარტოს ადამიანები, ვისაც ეს აწყობს, ვისაც ეს გამოცდი.
კი, ანუ ჩვენ
ვფიქრობ რომ ეს არის პრობლემა
ჩებით სოლიდარობის
კლასობრივობის
კლასობრივ და მექანიკურ გაგებაზე, ჩვენნაირებთან სოლიდარობა და გვავიწყდება ის რომ ეს ჩვენნაირობა და ასე ვთქვათ ესეთ მოწყვლად იქნება ხვალს.
ანუ რაღაცა ნარცისიზმი არის ახში, ხო, რომ მე განსხვავდები და ჩემი განსხვავებულობაში არის რაღაც სიმპტომი. შეიძლება ეს თუ ჩაგრავენ.
მითუმეტეს თუ გონია რომ სხვაზე უკეთესი ხარ.
ხო, მითუმეტეს თუ გონია და ეს აღიზიანებს ადამიანებს.
სხვებს ვიზე უკეთესიც გონიათ.
რა თქმა უნდა, ამას ხედავ უნდა აღიზიან. ანუ ჩვენებად, მაგრამ მაინც აღიზიან.
შეიძლება. ანუ შეიძლება მცირე ჯგუფმა ასევე ასე ვთქვათ თავის თავის იზოლაცია მოახდინოს თუ
თავის ღირებულებებს ფართედ არ გააზიარებს იმ კუთხით. მე არ მგონია რომ ეს არის ხელოვნური, როდესაც შენ ცდილობ რომ შენი ღირებულებები სხვებისთვისაც გასაგები გახადო. არ მგონია რომ ეს არის ხელოვნური, მე მგონია რომ ეს არის ძალიან რეალური, იმიტომ რომ შენ ხნი რაღაც საერთო სივრცეს და საერთო ლაპარაკის პლატფორმას, ხო? ამიტომ რაღაცა დროს შევაჯამოთ, ჩვენ ჯერ კიდე არ სოლიდარობის განვითარების იმ ეტაპზე, როდესაც ჩვენნაირის მიმართ არ უწევთ. ეს კიდევ წინ არის და შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს გადასამუშავებელი და იქამდე ვართ მისასვლელი.
და საინტერესო ხდება ცხოვრება, როდესაც მოსკოს შეცნობადი და იმის რაც არის, უცხოელების სწავლას გავსეს.
ხო, აღმოჩენებს გააკეთებ, რომ შეიძლება შენ თვითონ ქონდა ჩემის და უცხოს, ასე ვთქვათ, ხატები, ესე
დაგერისპირებული ხატები ამ რაღაც.
ხო, საინტერესო ეს ყველაფერი, ანუ ეს არის პროცესი, ხო? როგორც თქვით, არც იწება, არც თავდება, არც 1 მაისით, არც 17 მაისით. ხოლ არის 27 სექტემბერი და მოდი ესე ვთქვათ, შეიძლება სოლიდარობას რაღაცა ერთი პატარა ნაწილი დავუმატოთ. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ზუსტად რაღაც აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ სოლიდარობის განვითარების ქვედა საფეხურზე ვართ, ფაქტი.
დასრულდა გიორგი ქვახრიას პროგრამა წითელი ზონა, მისი რადიო ვერსია. პროგრამის უფრო ვრცელ ტელევერსიას შაბათს სიხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4.
There's a nail in the door and it's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demon stops. And I just can't say what should I do. Just a little baby, what if the lights go out and maybe, and then the wind just starts to move outside the dark and follow me home now. Good night. Ooh, I want the sun. If it's not here soon, I might be done. There's a shark in the pool and a witch in a tree. A crazy old neighbor who has been watching me. And there's footsteps loud and strong coming down the hall. Something's under the bed, now it's out in the cage. There's a big black hole sitting on my window ledge. And I hear something scratching through the wall. Oh, what should I do? Just a little baby. What if the lights go out? Maybe I just hate to be all alone outside the dark. And follow me home now. Good night. Oh, now I want the sun. If it's not here soon, I might be done. Smile.